Bueno, o centro sigue traballando, todos os días parece que presenta cousas novas, e bueno, pois pues eso é no que estamos, e temos toda esa dimensión, pois tamén é para que se vexa, non? Que somos 40 e pico centros, que tomos moita xente ao cargo, temos moitísimos usuarios, pero tamén se os usuarios venen aos centros é porque cada día pois se preparan cousas novas. De feito, neste caso, pois é unha iniciativa pioneira, porque tampouco se fixo nunca, é iso que buscamos, non? Ademais de ter unha promoción xeral, pois tamén innovar e facer programas que gusten a toda a xente para todo tipo de, bueno, pois eso, para todo tipo de gustos. Neste caso, vimos presentar un novo programa que é Rapazada Móvil, que engloba varios programas dentro del, non? Espállanse por toda a rede